θα διαβάσουμε το Ιώτα κεφάλαιο, μερικά εδάφια από το Ιώτα. Μέχρι το 17, από το 1 έως το 17, κατά Λουκά Ευαγγέλιο, 914 σελίδα, 914 σελίδα. Είναι ο Κύριος ο οποίος ετοιμάζει τους μαθητές και τους στέλνει για να μπορέσουν να ομολογήσουν στον κόσμο γιατί θα σταυρωθεί και ότι η Βασιλεία του Θεού ήρθε στη γη μέσω του Ιησού Χριστού που είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Μετά δε ταύτα διόρισε ο Κύριος και άλλους 70 και απέστειλε αυτούς ανά δύο έμπροσθεν αυτού εις πάσαν πόλην και τόπον όπου έμελε αυτός να αποθά, να υπάγει. Έλεγε λοιπόν προς αυτούς, ο μεν θερισμός είναι πολλής, οι δε εργάτε ολίγοι. Παρακαλέστε λοιπόν τον γύρο του θερισμού να αποστείλει εργάτα στον θερισμό αυτού. Υπάγετε, ή δε εγώ σας αποστέλω ως αρνία εν μέσω λύκων. Μη βαστάζετε βαλάντιο, μη σακίων, μη δε υποδήματα και μη δε να χαιρετήσετε κατά την οδόν. Εισήν την αοικία, δε οικία εισέρχεστε, πρώτο λέγεται ειρήνη, εις τον οίκο τούτον. Και αν μεν είναι εκεί ως ειρήνης, θέλει να παθεί επ' αυτόν η ειρήνη σας. Η δε μη θέλει επιστρέψει σε εσάς. Εν αυτή δε την οικία μένετε τρώγοντες και πίνοντες, τα παρά αυτόν διδόμενα, διότι ο εργάτης είναι άξιος του μισθού αυτού. Μη μεταβαίνετε εξ οικία σε οικία. Εν την απώλεια εισέρχεστε και δε σας δέχονται, τρώγετε το παρατηθέμενο εις εσάς και θεραπεύετε τους εν αυτοί ασθενείς, και λέγεται προς αυτούς, σε πλησία σε εσάς η Βασιλεία του Θεού. Εσύ την όμως πόλη εισέρχεστε και δεν σας δέχονται, ελθόντες εις τας πλατείας αυτής, είπατε και των κονιορτών όσοι εκολύθη εις εμάς εκ της πόλεως σας εκτινάσομαι εις εσάς, πλην τούτο γιγνώσκεται ότι πλησίασε εις εσάς η Βασιλεία του Θεού. Σας λέγω δε ότι εν την ημέρα εκείνη ελαφροτέρα θελήστε η τιμωρία εις τα Σόδωμα παρά στην πόλη εκείνη. Ο Χριστός περπάτησε στη γη 3,5 χρόνια διακονών τους ανθρώπους. Θεράπευσε οποιοδήποτε έβρισκε μπροστά του και είχε ανάγκη θεραπείας. Ανέστηνε κάθε ένα που συναντούσε και ήταν νεκρός. Το Λάζαρο στο μνήμα 4 μέρες νεκρός. Το γιο της χείρας από την Αΐν που συνάντησε καθώς έμπαινε στην πόλη μέσα. Δορκάδα και τόσα πολλά τα οποία γράφει μέσα ο Λόγος του Θεού. Γιατί είναι μέσα σε αυτό το οποίο θέλει. Ο θάνατος δεν υπάρχει, γιατί ο Χριστός τον κατήργησε πάνω στο σταυρό. Αλλά ο άνθρωπος είναι από σάρκα και πνεύμα. Το πνεύμα θα γυρίσει από το Θεό που δόθηκε και η σάρκα θα γυρίσει στο χώμα που πάρθηκε. Αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει κανένας, είτε μεγάλος είτε μικρός. Και ο Θεός είναι αυτός που δίνει τη ζωή και την παίρνει. Οπότε, δεδομένη στιγμή, αυτό που η σημασία είναι ότι ο Κύριος εκάλεσε τους μαθητάς να έρθουν κοντά του. Οι μαθητές επήγανε πρώτα απ' όλα γιατί τον αναγνώρισαν σαν δάσκαλος. Αυτά τα οποία έλεγε που γράφει στο λόγο του μέσα δεν τα ξέρει κανείς από αυτούς. Η Παλαιά Διαθήκη ήταν 5 τεύχοι που ασχολούταν οι Ισραηλίτες στην εποχή εκείνη και ήταν οι πεντάτευχοι οι λεγόμενοι. Τα πρώτα 5 βιβλία τα οποία γράφει στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν ξέραν τίποτε άλλο. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός και έβαλε μια τάξη. Τους είπε ότι αυτά που διαβάζετε καλά είναι, αλλά τώρα θα αλλάξει η περίοδος. Έρχεται η περίοδος της χάριτος. Γιατί μέχρι σήμερα στην Παλαιά Διαθήκη δεν σωθήκατε όπως έπρεπε. Και αυτοί που πιστεύετε στο Θεό έχετε ξεχάσει να εφαρμόζετε αυτά που θέλει ο Θεός. Αλλά δικαιολογούνται κάπως, γιατί από όλο το λαό Ισραήλ δεν είχαν σχολεία τότε και ήταν αγράμματοι το 90% από αυτούς. Και βασιζόταν λοιπόν στους γραμματείς να τους μιλάνε για το λόγο και να τους εξηγούν τι λέει, για να μπορέσουν να πάρουν κάποιες γνώσεις από το λόγο για να κάνουν αυτό που θέλει ο Θεός. Αλλά όμως είχαν κακά παραδείγματα. Είχαν τους Φαρισαίους, οι οποίοι ήθελαν να εκτελείται ο λόγος του Θεού, αλλά χωρίς οι ίδιοι να τον εφαρμόζουν. Οπότε δεν βλέπανε το Θεό στη ζωή τους, απογοητευότανε και δεν ακολουθούσαν και αυτοί. Και ζούσαν με το μίσος και την κακία, γιατί ήταν νικημένοι από τους Ρωμαίους και ήταν κτήμα των Ρωμαίων και οι Ρωμαίοι τους παίρνανε φόρους και τους καταπιέζανε και γίνονταν το πάνε εκεί. Και όποτε κάνανε επανάσταση, τους φάζανε. Ήταν μια εποχή που οπωσδήποτε ήταν σφαγείς οι άνθρωποι, δεν ήταν οπωσδήποτε άνθρωποι όπως είναι σήμερα. Σήμερα μπορεί να σκοτώσει κάποιος με μια σφαίρα ή με άλλο τρόπο, αλλά εκεί τον έσφαζε. Και ήταν τόσο σκληρή εποχή που όλοι οι άνθρωποι είχαν το μίσος στην καρδιά τους μέσα. Οι Ρωμαίοι, για αυτούς οι οποίοι κάνανε επαναστάσεις και τους αφήναν ήσυχους και σκοτώνανε μερικούς από αυτούς. Οι Ιουδαίοι, γιατί τους είχαν κάνει κατάληψη, κάνανε ό,τι θέλανε και τους πληρώνανε αυτούς για να είναι εκεί και να τους κρατάνε σε υποταγή. Και έτσι λοιπόν αυτά συνάντησε ο Χριστός την εποχή εκείνη. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν εδώ ότι λέει μαζεύει κάποιος μαθητάς. Εδώ μιλάει για τους 80. Πρώτα μάζεψε τους 12 και τους είπε θα πηγαίνετε 2-2. Και βλέπουμε τώρα εδώ, τους λέει όπου πηγαίνετε στο λαό Ισραήλ, συνήθως αυτοί πηγαίνανε Ιουδαία και Γαλιλαία λίγο από εκεί. Δεν πηγαίνανε περισσότερο πιο μακριά. Εκεί να τους λέτε ότι επλησίασε η Βασιλεία του Θεού. Τι είναι η Βασιλεία του Θεού? Τι είναι ο Θεός? Πνεύμα. Και κατοικεί στις καρδιές μέσα στον ανθρώπο αν τον ζητήσουν. Και πώς βλέπουμε ότι κατοικεί μέσα στην καρδιά μου ο Θεός? Από την αγάπη που έχω για εσάς και την αγάπη που έχω για τους γύρω μου. Δεν δικαιολογούμε να μισώ τον εχθρό μου. Πρέπει να τον αγαπάω, γιατί και εγώ ήμουν εχθρός του Θεού και όμως αυτός με αγαπούσε και πέθανε στο σταυρό ενώ δεν τον γνώριζα εγώ. Ούτε του ζήτησα να με συγχωρέσει. Οπότε καταλαβαίνουμε, δεν μπορεί κάποιος να πει ότι ξέρεις κάτι, αυτός μου έκανε εκείνο και από τη στιγμή που μου έκανε εκείνο δεν μπορώ να τον αγαπήσω, γιατί και εγώ έχω πειράξει άλλους. Ο Θεός μου πήρε τις αμαρτίες μου και αποκατέστησε αυτό που έκανα στους άλλους. Και σήμερα όμως μπορεί να πέσω κάποια στιγμή, μπορεί να έρθω σε δύσκολη στιγμή και να κάνω πάλι κάτι. Και χρειάζεται να με καθαρίσει με το αίμα του, γιατί μόνο το αίμα καθαρίζει από τις αμαρτίες τον άνθρωπο. Οπότε όταν ζητάω το αίμα του, καθαρίζουμε. Αλλά ξέρετε, αν το ζητάω με υπευθυνότητα, όχι να το ζητάω και να κάνω πάλι τα ίδια σε λίγο, πρέπει να αγωνιστώ να σταματήσει αυτό. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι βρήκε αυτούς τους ανθρώπους εδώ πέρα που λέει, τους μίλησε για τη Βασιλεία, τους είπε ότι αν ζητήσουν τον Χριστό στην καρδιά τους θα είναι μέσα τους, θα τους δίνει ειρήνη, αγάπη για όλους, θα τους δίνει χαρά που δεν θα χάνεται. Αυτά τους εξήγησε και αυτοί το δέχθησαν. Και στέλνει τώρα αυτούς εδώ, γιατί τους λέει ότι είναι πολύ λίγοι εργάτες, πραγματικά. Ο μόνος εργάτης που μιλούσε τα πράγματα του Θεού, στη Νέα Διαθήκη πλέον, την οποία έκανε ο Θεός, ήταν ο Χριστός. Αυτός έβαλε τα θεμέλια, αυτός είναι που τους μίλησε πώς πρέπει να πλησιάσουν το Θεό για να τους δεχτεί και να αλλάξει η ζωή τους. Και όλα αυτά τα γνώριζαν μόνο οι μαθητές που τον ακολουθούσαν. Γι' αυτό λοιπόν έστειλε αυτούς και τους είπε να ζητάνε και να ο Θεός να σηκώσει και άλλους εργάτες. Σήμερα ποιος θέλει να ακολουθήσει το Θεό χωρίς ο Θεός να το αποκαλυφθεί? Κανένας μας. Μόλις του πεις ότι πρέπει να είναι εγκρατής, θα σταματήσει να ασχολείται. Δεν πρέπει να βρίζει, δεν πρέπει να σκέπτεται πονηρά, δεν πρέπει να έχει κακίες μέσα του, δεν πρέπει να οπωσδήποτε να πειράζει τους άλλους, γιατί αυτός που πειράζει είναι ο διάβολος. Αυτός είναι ο πειρασμός. Όποιος πειράζει τον άλλο είναι και ο ίδιος δικός του. Γι' αυτό λοιπόν αυτά τους έλεγε και τα βλέπανε δύσκολα και γι' αυτό ακολουθούσαν λίγοι. Αλλά αυτοί που ακολουθούσαν όμως εζούσαν πλέον τον ουρανό. Γιατί ο ουρανός, όσο και να λέει ο άνθρωπος δεν υπάρχει τίποτα, υπάρχει. Όσο και να λέει ότι από μια έκρηξη γεννήκανε όλα, εγώ ξέρω πως αν βάλω στην πολυκατοικία αυτή τη στιγμή ένα δυναμίτι από κάτω, θα τον γκρεμίσω. Αυτοί πιστεύουν ότι στο σύμπαν έγινε το Big Bang, ας πούμε, το οποίο βασικά είναι αυτό το οποίο, Big Bang, το οποίο έφερε στην ύπαρξη, ας πούμε, τους πλανήτες και όλα αυτά. Όπου γίνεται έκρηξη, καταστρέφεται το σύμπαν. Γι' αυτό λοιπόν κάποιος νοήμων τα έφτιαξε όλα αυτά. Και αυτός ο νοήμων λέει ότι έφτιαξα δεν μπορείτε να το στηρίξετε στη λογική σας παρά μόνο με έναν τρόπο, ότι εγώ ζω και υπάρχω. Έτσι με τα ποίηματά του για τους ανθρώπους που είναι προβατάκια και τον αγαπούν και ζητάνε τον ποιμένα, μόλις καταλάβουν τι έχει φτιάξει και τι έχει κάνει, τον δέχονται όταν ομολογήσει κάποιος ότι ο Θεός είναι ζωντανός και επεμβαίνει στη ζωή του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή τους λέει δεν θα πάρετε τίποτα μαζί σας, αλλά θα πάτε όπως είστε, με τα ρούχα που φοράτε. Και γιατί το είπε αυτό? Για να μην έχουν πολλά και δυσκολεύονται τις κινήσεις τους. Και του λέει ακόμα ότι δεν θα σταματήσετε ούτε να χαιρετήσετε κάποιον. Είναι επίγον αυτό το οποίο κάνετε. Πρέπει να πάτε χωρίς να καθυστέρηση και να μιλήσετε στον κόσμο ότι εγώ υπάρχω και ζω. Και ότι η Βασιλεία του Θεού ήρθε κοντά τους. Και εγώ μπορώ να τους βοηθήσω να ανοίξει η καρδιά τους, να καταλάβουν στη σκέψη και να ζήσουν τη βασιλεία αυτή, η οποία δεν είναι στον ουρανό μόνο, αλλά είναι και στη γη. Γι' αυτό βλέπουμε διάφορες κατηγορίες ανθρώπων. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι γεμάτοι αγάπη, ειρήνη, χαρά. Αυτοί οι άνθρωποι ανήκουν στο λαό του Θεού. Βλέπουμε ότι έχουν σταθμούς οι οποίοι μιλάνε για τα πράγματα του Θεού, αφιλοκερδώς. Είναι πράγματα τα οποία γίνονται γύρω μας, που αν τα προσέξουμε μπορούμε να αποκαλυφθεί ο Θεός στη ζωή μας αν το ζητήσουμε. Και ο Θεός δεν ζητάει τίποτα από εμάς σήμερα, απλώς να του πούμε το πρόβλημά μας. Και να του πούμε αν θέλεις θεράπευσέ με. Είτε πιστεύω είτε ολιγοπιστώ, ο Θεός θα απαντήσει και θα κάνει έλεος. Γιατί όποιος πάει κοντά του και ζητάει κάτι, γίνεται ο ίδιος ο Θεός, δεν είναι μισθαποδότης, δεν είναι μισθός στον άνθρωπο αυτόν. Και ο πρώτος μισθός που θα του δώσει είναι η θεραπεία του. Αλλά ο άνθρωπος δεν πρέπει να παίζει με το Θεό. Γιατί ο Θεός λατρεύεται, αν λέω αλήθεια και πνεύματι. Το πνεύμα του ανθρώπου είναι νεκρό χάρη της αμαρτίας. Γι' αυτό έρχεται ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, όταν τον καλέσω και τι κάνει, κάνει μια αναγέννηση. Είναι αυτός που με ξαναγεννάει και έτσι ο άνθρωπος ζει δύο ζωές σήμερα όπως είμαστε εδώ. Μια πνευματική ζωή και μια φυσική. Η πνευματική ζωή η οποία ζει είναι αυτή που συντηρείται από τον ουρανό όταν ο άνθρωπος ξαναγεννηθεί. Και θα γεννηθεί καθώς θα πιστέψει στο Λόγο και θα ζητήσει βοήθεια από το Θεό. Ο Λόγος και ο Θεός τον γεννάνε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι δεν θα πάρετε τίποτα, υποδήματα, οτιδήποτε δεν θα πάρετε μαζί σας. Γιατί εγώ θα με ρυμνώ, ούτε να πεινάσετε, ούτε να, αν χρειάζεστε να κάπου κατάλημα να κοιμηθείτε, να μην έχετε, θα τα αναλάβω όλα εγώ. Και πράγματι, αν μια εταιρεία σήμερα με στείλει κάπου εμένα, οπωσδήποτε μου δίνει ό,τι χρειάζεται για να πάω να κάνω τη δουλειά της και να γυρίσω. Πόσο μάλλον ο Θεός. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι λέει κάτι που είναι περίεργο. Λέει θα πάτε σε πόλη ή σε χωριά και θα τους λέτε ειρήνη σε εσάς. Και ακούστε τώρα τι λέει ο Θεός. Εάν υπάρχει ιός ειρήνης μέσα στο σπίτι θα σας δεχτούν. Εάν δεν σας δεχτούν, τότε λέει θα φύγετε από το σπίτι αυτό, θα πάτε σε άλλο. Αν δεν σας δεχτούν πάλι, θα φύγετε από το χωριό αυτό, θα χτυπήσετε τα πόδια σας κάτω. Και σε άλλο σημείο λέει η σκόνη που κάθισε στα πόδια σας, γιατί τότε δεν υπήρχαν άσφαλτοι και τέτοια, θα φύγει λέει από επάνω και θα μαρτυρήσει εναντίον του χωριού ή της πόλεως αυτής όταν θα έρθω για κρίση στον κόσμο. Δευτέρα παρουσία που λέμε. Εάν όμως σας δεχτούν λέει, τότε θα με ρυμνήσω εγώ να σας ποτίσω, να σας ταΐσω, να σας κοιμήσω για να συνεχίσετε το ταξίδι σας. Και λέει μάλιστα εδώ, και αν μην είναι εκεί ιός ειρήνης, θέλει να απαυθεί από αυτόν η ειρήνη σας. Δηλαδή οι μαθητές έχουν ειρήνη, βεβαίως. Γιατί ο ειρηνοποιός που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο βασιλέας του σύμπαντος, είναι αυτός ο οποίος μπήκε μέσα τους. Πώς μπαίνει ο Χριστός σε μια ζωή μέσα, από το λόγο του. Αυτή η Καινή Διαθήκη που διαβάζουμε είναι ο λόγος του Θεού και τον έφερε ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι ο λόγος του Θεού στη γη. Και σταυρώθηκε για μας. Αν λοιπόν αυτή πιστεύω σε αυτό το λόγο, τότε έχω τον Χριστό στην καρδιά μου. Και είναι αυτός που με βοηθάει και μου θυμίζει πάντοτε για να κάνω το θέλημά του. Είναι αυτός που μου δίνει δύναμη. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και η ειρήνη σας λέει θα μείνει στον οίκο αυτό. Οπότε καταλαβαίνουμε για να μπορεί να δουλέψει με έναν άνθρωπο ο Θεός και να τον βοηθήσει, πρέπει να έχει ειρήνη στη ζωή του. Να είναι ειρηνοποιός. Γιατί αν δεν είναι ειρηνοποιός, θα είναι με το διάβολο. Οπότε ή θα βρίζει, ή θα έχει μίσος ή κακίες για όλους του γύρω του. Που νομίζει πως το φταίγουν ή αυτή τη στιγμή ζηλεύει αυτούς που είναι καλύτερα αυτοί. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά αγαπάει το Θεό είναι σαν τον Λάζαρο. Που ενώ ήταν μέσα στις πληγές και δεν μπορούσε να περπατήσει και ήταν πεσμένος στα σκουπίδια δίπλα, ζούσε με τα ψίχουλα που πέταγε ο πλούσιος από το τραπέζι του. Και ποτέ δεν τα έβαλε με τον πλούσιο. Γιατί ήξερε ότι και αυτός δεν γνωρίζει και δεν είναι στη θέση που πρέπει. Και όταν ήρθε η στιγμή την οποία φύγανε για οι δύο, ο ένας πήγε στην αγκαλιά του Θεού και ο άλλος πήγε στην κόλαση. Και θυμάστε το περιστατικό που λέει στο λόγο του ότι έβλεπε τον άλλον και παίρναγε καλά τον Λάζαρο, που όταν ήταν σπίτι του απ' έξω, πεσμένος κάτω, δεν του είχε σημασία ποτέ. Και αυτός ζούσε πλουσιοπάροχα εκεί. Με γλένδια, με ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Και όμως ποτέ δεν είπε σε ένα από τους γιατρούς που είχε, τους 50, να πάνε τον θεραπεύσει ή να πάνε τον βοηθήσει. Αδιαφόρησε τελείως. Όταν τον είδε στον παράδεισο, μετά φώναζε. Λέει, Πάτερ Αβραάμ, λέει, στείλε σε παρακαλώ τον Λάζαρο. Αυτό που τα χέρια του πιάνε σκουπίδια. Ο άλλος ήταν στα σαλόνια μέσα. Να στάξει, λέει, μια σταγόνα γιατί καίγομαι. Και του λέει, εσύ απέλαυσες αυτό που είχες στη ζωή ετούτη. Τώρα ο Λάζαρος, λέει, απολαμβάνει αυτό το οποίο δεν είχε. Ενώ εσύ, λέει, βασανίζεσαι γιατί ποτέ δεν σκέφτηκες να βοηθήσεις αυτόν. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως τώρα ότι εδώ υπάρχει αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Ό,τι έκανε σε μένα το κάνω σε εσάς. Με συγχώρησε από όλες τις αμαρτίες και εσύ να συγχωρείτε όλους. Με αγάπησε χωρίς να αξίζω και εμείς να αγαπάμε όλο τον κόσμο. Πρέπει να υπηρετούμε στο μέτρο που μπορούμε όλους γύρω μας και αν δεν μπορούμε να προσευχόμαστε για αυτούς, ο Θεός να τους σώσει και να τους ευλογήσει. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα ότι ο άνθρωπος που έχει καλοσύνη στην καρδιά του, αλλά λόγω της αμαρτίας δεν μπορεί να την εκδηλώσει. Δεν μπορεί να έχει ειρήνη αφού όλοι τον έχουν και τον πειράζουν και του δημιουργούν προβλήματα. Αλλά όμως φωνάζει στο Θεό και λέει, αν υπήρχες, θέλω να σε γνωρίσω, να φύγω από αυτό το δρόμο. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ να αντέξω την κακία, δεν μπορώ να αντέξω αυτό το κακό το οποίο γίνεται με όλα αυτά γύρω μου. Ο άνθρωπος αυτός, γι' αυτόν ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Πέθανε για όλο τον κόσμο, αλλά ήρθε για αυτόν τον άνθρωπο που είναι προβατάκι και δεν μπορεί να κάνει με το κακό που είναι στην κοινωνία μας σήμερα. Δεν μπορεί να κάνει με την αμαρτία που τόσο εύκολα δίδεται. Δεν μπορεί να κάνει με όλο αυτό το κακό το οποίο εκμεταλλεύεται ο άνθρωπος τον άνθρωπο. Και έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή ψάχνει ο Κύριος και σήμερα να δει προβατάκια τέτοια που να είναι ειρηνοποιά. Όταν λέμε να είναι ειρηνοποιά, να αγωνίζονται να κρατήσουν ειρήνη στην καρδιά τους μέσα. Για να τους δώσει δύναμη να την κρατήσουν. Γιατί δίνει από τη δύναμή του ο Ιησούς Χριστός, η οποία είναι αιώνια, όπως μας λέει στο λόγο του. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τους μαθητάς τώρα ότι ψάχνουν να βρουν ανθρώπους και σπίτια που θέλουν την ειρήνη του Θεού. Όταν λοιπόν πηγαίνει και λέει ειρήνη σε εσάς, αν οι άλλοι ανταποκριθούν, ξέρετε, στην Μέση Ανατολή λένε το σαλόμ. Αν ανταποκριθεί ο άλλος και το ανταποδώσει, θα τον καλέσει και στο σπίτι του μέσα. Γιατί έχουν τη φιλοξενία. Οπότε θα τους περιποιηθούν. Θα τους εξηγήσουν τι είναι αυτό το οποίο ήρθαν να κάνουν και αν είναι προβατάκια θα ζητήσουν τον Χριστό στη ζωή τους και θα αλλάξει η ζωή τους. Εάν δεν είναι, θα είναι κόσμος και ό,τι κάνουν ο κόσμος θα κάνουν μέχρι να χαθούν. Γιατί ο άνθρωπος δεν πεθαίνει, το πνεύμα θα πάει στο Θεό και εκεί μπροστά του θα δώσει λόγο. Πώς χρησιμοποίησε το σώμα του. Το χρησιμοποίησε για να δοξάζει το Θεός ή το χρησιμοποίησε για να βρίζεται ο Θεός. Αυτό λοιπόν βλέπουμε τώρα, ότι ψάχνει ανθρώπους που εκτιμούν το τι είναι ειρήνη και αγωνίζονται να το κρατήσουν ό,τι και αν τους κάνουν οι άλλοι. Γι' αυτό μας το έδειξε ο Ιησούς Χριστός που περπάτησε στον κόσμο τούτο, όλες τις αδικίες που του κάνανε ακόμα και στο Σταυρό, συγχώρεσε τους σταυρωτές του, εκείνη τη στιγμή και έλεγε συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν, ενώ θα έπρεπε σαν Θεός που ήταν να δώσει δικαιοσύνη και να καταστρέψει όλο τον κόσμο. Αλλά δεν ήρθε γι' αυτό. Ήρθε για να μας σώσει. Γι' αυτό ανέχτηκε τα πάντα και ανέχεται. Αν λοιπόν εμείς διαβάζουμε αυτό και κάνουμε αυτό που θέλει, είμαστε μαθητές του. Αυτό που μας έδειξε, που εφάρμοσε στη ζωή ετούτη, πρέπει και να εφαρμόσουμε. Να ζήσουμε όπως έζησε. Να αγαπάμε όπως αγάπαγε. Και να μισήσουμε οτιδήποτε μίσησε, την αμαρτία. Τον αμαρτωλό τον αγαπάει, αλλά την αμαρτία τη μισεί όμως. Αυτή είναι η διαφορά. Και λέει και να ζητάμε να σηκώνει ο Θεός τέτοιους ανθρώπους, γιατί σε λίγο θα φύγει ο Ιησούς Χριστός, θα σταυρωθεί για να πάρει τις αμαρτίες μας και να γκρεμίσει το διάβολο από την εξουσία που έχει και θα έπρεπε κάποιος να συνεχίσει το έργο του. Γι' αυτό μάζεψε τους μαθητάς. Και βλέπουμε ότι τους στέλνει να μιλάνε για τα πράγματα δικά του. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός, έχετε υπόψη σας, θα δώσει λόγο ο κάθε άνθρωπος ο οποίος δεν τον δέχτηκε ή εκμεταλλευόταν και κορίδευε τους άλλους. Όποιος δεν δέχτηκε και πάει με αμαρτίες στον ουρανό, δυστυχώς θα του πει να φύγεις και να πας εκεί που είναι η αμαρτωλή. Να πεθάνει δεν μπορεί, γιατί είναι πνεύμα. Θα πάει λοιπόν σε αυτό που λέμε κόλαση, θα κολλάζεται σαν ψυχή αυτός ο άνθρωπος αιώνια. Ενώ ο άλλος θα πάει στο μοναδικό σημείο που υπάρχει φως, που είναι η παρουσία του Θεού, και θα ζήσει αιώνια μαζί του. Σε αυτόν τον ουρανό που λέμε, που είναι η γη αιώνια, η οποία υπάρχει μόνο τελειότητα και είναι ο Θεός. Εκεί θα καταλήξει και θα είναι παιδί Θεού αιώνια και θα ζει μαζί του. Και ευχαριστούμε τον Ιησού Χριστό για αυτό που έκανε στο Σταυρό. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε τώρα ότι αυτός που θα δώσει οπωσδήποτε, θα κάνει το δικαστήριο και θα δώσει στον άνθρωπο αν θα πάει εδώ ή εκεί, είναι ο Ιησούς Χριστός. Αν τον έχει δεχτεί στη ζωή του, θα είναι οπωσδήποτε επιμελής με το θέλημά του όσο ζει ο άνθρωπος. Αν δεν τον έχει δεχτεί όμως, και ακόμα και να κοροϊδεύει, από την άλλη στιγμή και έπειτα έχει διαλέξει που θα πάει. Θα πάει στο σκοτάδι, θα πάει εκεί που είναι η κόλαση και θα φύγει μόνο αυτή η φωτιά που θα τον καίει. Γιατί το φως είναι ο Θεός ο ίδιος. Αυτό είναι το φως του ουρανού. Και θέλει πολύ προσοχή αυτό. Βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ ότι αν ο άνθρωπος πράγματι είναι αυτός ο οποίος ζητάει το Θεό στη ζωή του, θα το δεχτεί. Και θα πρέπει να του απαντήσει οπωσδήποτε ο πιστός που ο οποίος είναι κοντά του και γενικά εδώ οι μαθητές, να του μιλήσει για τη βασιλεία τι γίνεται. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε το τι ακριβώς συζητούσαν την εποχή εκείνη, πέραν από ότι ο Θεός αγαπάει και ότι η βασιλεία ήρθε κοντά τους, τους μιλάγανε για τις λεπτομέρειες. Αν θυμηθείτε στο κατά Ιάν Ευαγγέλιο το τρίτο κεφάλαιο, αναφέρεται στον Νικόδημο ο Κύριος. Για προσέχετε κάτι να διαβάσουμε τώρα εδώ. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε στον Νικόδημο, αληθώς, αληθώς λέγω, εάν της δεν γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Ο Νικόδημος είναι ένας άνθρωπος των Ιουδαίων, ο οποίος είναι ιεροκήρυκας. Και είναι και δάσκαλος. Τους μαθαίνει τα πράγματα της Πεντάτευχου. Και πάει στον Χριστό και του λέει, μου λες να αναγεννηθώ. Δηλαδή, πώς θα γεννηθώ, θα μπορείς τη μητέρα μου την κοιλιά πάλι? Και του λέει όχι. Τώρα θα γίνει μια δεύτερη γέννηση, πνευματική. Θα πρέπει να γεννηθείς, να πιστέψεις στο είδωρ που είναι ο Λόγος και να ζητήσεις τον Χριστό, τον Θεό να σε σώσει, και αυτό το κάνει ο Χριστός όταν το ζητάμε, και τότε θα γεννηθείς πλέον από επειδή πίστεψες στο Λόγο και επειδή αυτή τη στιγμή το πνεύμα σου πιστεύει εις τον Θεό και τον ζητάει. Θα έρθει λοιπόν ο Θεός να γεννήσει ένα καινούριο άνθρωπο που είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Γι' αυτό λέμε ξανά γέννηση, αναγέννηση. Και αυτό μπορεί να το δούμε τώρα και το έχουμε και πρόχειρο σε αυτό, το έχουμε διαβάσει και την περασμένη Κυριακή, αλλά δεν πρόλαβα να ασχοληθώ με αυτό. Αν πάμε 953 σελίδα, που είναι το Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, Ιωάννη Ευαγγελίου, το οποίο είπε ο Χριστός κάτι που δεν προλάβαμε. Αν θέλετε να πάτε, είναι 953 σελίδα, Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο 17. Τότε την έσεκτο μαθητό αυτό είπων προς αλλήλους. Τι είναι αυτό το οποίο μας λέγει ο λίγον τι και δεν με βλέπετε και πάλι ο λίγο και θέλετε με ειδεί, και ότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα? Τους είπε ότι αυτή τη στιγμή εγώ θα φύγω, αλλά για λίγο θα λείψω, γιατί θα πάω στον Πατέρα μου και Πατέρα σας. Ο Θεός είναι Πατέρας δικός μας, γιατί εμείς τον επιλέξαμε. Τον ζητήσαμε να έρθει στη ζωή μας να μας σώσει. Και ο Θεός μας υιοθέτησε. Έτσι, από τη στιγμή την οποία θα πάμε κοντά Του, θα συναντήσουμε ένα Πατέρα και θα πέσουμε στην αγκαλιά Του. Δεν θα συναντήσουμε το Θεό που κρίνει. Γιατί κατά χάρη είμαστε σε σωσμένοι. Γιατί προσέχουμε πλέον να μην κάνουμε αμαρτίες, τη μισούμε την αμαρτία. Αλλά δεν είμαστε αναμάρτητοι. Γι' αυτό ζητάμε στο όνομα του Ιησού Χριστού να μας δεχτεί. Γι' αυτό το δέχεται ο Κύριος. Έτσι λοιπόν θα πάω στον Πατέρα, λες, και θα μείνω λίγο και θα ξανάρθω πάλι κοντά σας και λίγο θα με χάσετε. Και ψαχνόντουσαν οι μαθητές. Δεν το ρωτούσαν για τα αιώνια πράγματα, μόνο τη διδασκαλία ακούγανε. Και λένε τώρα εδώ, τι είναι, λέει, το λίγο, λέει παρακάτω. Λέει στο 18, έλεγω λοιπόν τούτο, τι είναι το οποίο λέγει ο λίγον, δεν εξεύρομαι τι λαλή. Γιατί μας λέει σε λίγο θα πάω στον Πατέρα και σε λίγο θα ξανάρθω πάλι. Τι είναι αυτό το λίγο? Ενόησε λοιπόν ο Ιησούς ότι ήθελε να ρωτήσω σε αυτόν και είπε προς αυτούς: «Περί τούτου συζητείτε με τα λίλων και είπων. Ο λίγο και δεν με βλέπετε, και πάλι ο λίγο και θέλετε με ειδεί. Αληθώς σας λέγω ότι εσείς θέλετε κλάψη και θρηνήσει, ο δε κόσμος θέλει χαρή. Και εσείς θέλετε λυπηθεί. Η λύπη σας όμως θέλει μεταβληθεί εις χαρά». Αυτό τους λέει. Δεν απαντάει για το λίγο που τους είπε, αλλά τους λέει τη συνέχεια. Τώρα λέει που σας μιλάω ότι θα φύγω, είσαστε λυπημένοι. Όταν θα φύγω θα λυπηθείτε, θα πανικοβληθείτε, θα γκρεμιστούν όλα αυτά που είναι γύρω και μέσα σας και θα απογοητευτείτε τελείως. Και πράγματι έτσι έγινε. Αναστήθηκε, πήγανε και τους τα λέγανε οι γυναίκες, αλλά κανένας από αυτούς δεν το δεχόταν. Θεωρούσαν, λέει, φλιαρίες τα λόγια των γυναικών. Γιατί όμως δεν το δεχόντουσαν? Γιατί τον είδανε καρφωμένο πάνω στο σταυρό. Και δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι αυτό ζει. Τον ακολούθησαν 3,5 χρόνια που ήταν στη ζωή εδώ και διακονούσε, μιλάει για τα πράγματα του ουρανού, πριν σταυρωθεί, και τον έλεπα σαν δάσκαλο. Κάποια στιγμή ο Πέτρος του είπε: «Εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος», αλλά το ανέρεσε την άλλη στιγμή. Οι μαθητές δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί είχαν συμφέροντα. Ένας άνθρωπος που ζει με το χρήμα, το μαμονά της αδικίας, είναι σε πλάνη. Δεν μπορείτε ποτέ να κοιτάξει το Θεό. Και μάλιστα είπε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στο χρήμα είναι δύσκολο να σωθεί όσο να περάσει, λέει, μια καμήλα από μια τρύπα, λέει, βελόνας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος που ζει και έχει συμφέροντα εδώ και θέλει οπωσδήποτε να βγαντήσει τα χρήματά του, επόμενο είναι πως και θα κοροϊδέψει και θα κλέψει και όπου του βρεθεί το ανάποδο θα το κάνει. Να κοροϊδέψει άλλους γύρω τους. Αλλά τι κάνει με αυτό? Απομακρύνεται τελείως από το Θεό. Δεν μπορεί να τον πλησιάσει ο Θεός για να τον σώσει. Το αποτέλεσμα είναι, μπορεί εδώ να κοροϊδέψει 10, αλλά εκεί που θα πάει θα ζει σε αιώνια σε λάθος θέση. Θα λυπηθείτε λοιπόν, αλλά όταν θα έρθω πάλι θα μεταβληθεί σε χαρά η λύπη σας. Γιατί θα φύγω σαν άνθρωπος και θα γυρίσω σαν Θεός. Αυτή είναι η διαφορά. Και πράγματι βλέπουμε ότι ήταν μαζεμένοι από το φόβο των Ιουδαίων μέσα στο ανώγιο και μπήκε από τους τοίχους. Δεν άνοιξε πόρτα για να μπει, το χτύπησε. Μπήκε από τον τοίχο και πέρασε και ήρθε μπροστά τους. Και βλέπουμε ότι οι μαθητές κατάλαβαν πλέον τότε ποιος είναι. Και λέει του Θωμά: «Έλα Θωμά εδώ, βάλε το δάχτυλο όπως είπε στις τρύπες στο χεριό και το ποδιό μου για να καταλάβεις ότι εγώ πέθανα και αναστήθηκα για σένα». Και τότε θυμάστε τι είπε ο Θωμάς: «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Εκεί έγινε Θεός του. Και λέει τώρα κάτι εδώ που θέλω να το συντονίσω με αυτό που διαβάσαμε στον Νικόδημο. Λέει στο 21, τους λέει: «Η λύπη σας θα μεταβληθεί σε χαρά. Η γυνή όταν γεννά λύπη έχει, διότι ήλθε η ώρα αυτής. Αφού όμως γεννήσει το πεδίο, δεν εθυμείται πλέον τη θλίψη, δια τη χαρά ότι γεννήθη άνθρωπος στον κόσμο. Και εσείς λοιπόν τώρα μεν έχετε λύπη, πάλι όμως θέλω σας υπεί και θέλω σας ειδεί και θέλει χαρή η καρδιά σας και τη χαρά σας ουδή αφαιρεί από εσάς». Παρομοιάζει τώρα το ότι θα φύγει από κοντά τους με αυτό το φυσικό φαινόμενο που γεννάνε οι γυναίκες όταν μην είναι έγκυες. Τους μιλάει για τη γέννηση. Τι κάνει, λέει, η γυναίκα όταν συλλάβει? Από τη στιγμή που συλλαμβάνει αρχίζουν οι ζαλάδες, αρχίζουν οι δυσκολίες, μετά αρχίζουν οι πόνοι, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Δεν είναι καλά. Και λυπείτε. Αν δεν είναι χριστιανή, σκέπτεται ανάποδα. Θα αντέξω? Μου λένε οι άλλες ότι έρχονται πολλοί πόνοι. Θα το αντέξω? Θα ζήσει το παιδί μέχρι να περάσουν 9 μήνες? Θα μπορέσω να το κρατήσω με όλα αυτά που γίνονται και αποβάλλουν σήμερα? Όλα αυτά το δουλεύει ο διάβολος και απογοητεύεται η γυναίκα και γι' αυτό γίνονται και πολλές αποβολές. Αλλά γιατί το λέει ο Χριστός τώρα? Γιατί για να καταλάβουν τι πάνε να πει η αναγέννηση πρέπει οπωσδήποτε να δεχτούν αυτά τα οποία λέει ο Χριστός. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι καλό στη ζωή μου και να μην περάσω από δύσκολο τομέα. Αυτό λέει τώρα εδώ. Ο πόνος είναι συνυφασμένος με τη ζωή ετούτη. Ζούμε σε αυτόν τον κόσμο και είναι κόσμος δοκιμασίας. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πονέσουμε καθόλου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δυσκολέψουμε τα πράγματα καθόλου. Αλλά όταν με καλέσει θα μου δώσει ένα καινούριο σώμα. Όταν γίνει αρπαγή. Θα μου δώσει ένα σώμα καινούριο, το πνευματικό σώμα. Αυτό εδώ, ή κομμένο το χέρι, ή το κεφάλι, ή οτιδήποτε, ή πέθανα, δεν ισχύει. Γιατί θα μου δώσει το σώμα που ο ίδιος όταν αναστήθηκε πήρε. Το αναστημένο σώμα. Γιατί αυτό το σώμα θα ζει σε αιώνια μαζί του. Αυτό κέρδισε με την ανάστασή του. Πήρε τις αμαρτίες μας και μας έδωσε το σώμα. Γι' αυτό είπε στους μαθητές. Κοιτάξτε, είμαι αναστημένος. Έχω τις τρύπες, δεν έχω αίμα, αλλά είμαι αναστημένος. Είναι πνευματικό αυτό που βλέπετε. Οπότε καταλαβαίνουμε, είναι ένδοξο το μέλλον μας. Αλλά αν ζω εδώ στην αμαρτία και στην κόλαση, θα πάω στην κόλαση. Εάν όμως ακολουθώ τον Χριστό με ειλικρίνεια και αγάπη, θα πάω κοντά του και θα ζήσω αιώνια μαζί του. Ανάλογα πού ζω εδώ, θα πάω και εκεί. Και βλέπουμε τώρα ότι μιλάει για μια γένα. Είναι φυσιολογικό αυτό που συμβαίνει, να δυσκολεύεται η ζωή μου κάποιες φορές. Γιατί δεν αλλάζω αλλιώς. Πάρτε παράδειγμα τους μαθητάς τώρα εδώ. Πράγματι, όταν έφυγε πανικοβληθήκανε. Γιατί? Γιατί είχαν τον κόσμο ακόμα μέσα τους. Μα είπε πως τους έγραψε στο βιβλίο της ζωής. Λέει, τα ονόματά σας γράφηκαν στο βιβλίο της ζωής. Μη χαίρεστε γιατί κάνετε θαύματα, αλλά να χαρείτε γιατί γράφηκαν τα ονόματά σας στο βιβλίο της ζωής. Είσαστε ουρανοπολίτες. Ωραία, δεν βλέπει μέσα τους ότι κοιτάνε ποιος θα βγει πιο μπροστά από τον άλλο και συστήνει και λέει μάλιστα ποιος είναι μεγαλύτερος, λέει, από όλους μας και τσακώνεται μεταξύ τους. Ή ποιος θα καθίσει δεξιά και αριστερά του. Τα βλέπει. Ή πώς έγραψε το βιβλίο της ζωής? Γιατί ο Θεός προγνωρίζει τη ζωή μου. Είναι έξω από το χρόνο. Και βλέπει την πορεία της ζωής μου εδώ και κάνει διορθώσεις. Για να πάω κοντά του, γιατί με αγαπάει. Γι' αυτό θυσίασε το παιδί του. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή ξέρει ότι οι μαθητές είναι ειλικρινείς και θα σωθούν, αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν. Το ξέρει. Γι' αυτό λοιπόν γράφει τα ονόματά τους προκαταβολικά. Ένας από αυτούς όμως το σβήσε. Ο οποίος πήγε τον πρόδωσε, ο Ιούδας. Γιατί όμως? Γιατί αυτό το πάθος που είχε με τα χρήματα δεν μπόρεσε να το πετάξει και να αγαπήσει το δάσκαλό του, το γύριό του. Αυτό ήταν η αιτία. Το χρήμα. Το χρήμα κάνει τη διαφορά στη γη. Γι' αυτό σήμερα έχει οργιστεί ο Θεός και βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Γιατί οι άνθρωποι ζουν για το χρήμα, μόνο για τίποτα άλλο. Θα μιλήσει σε κάποιον που πει για τον Χριστό και θα σου πει: μου δίνεις ένα τσουβαλάκι λίρες και πάω όπου θέλεις. Το τσουβαλάκι λίρες θα μείνει εδώ. Ό,τι είναι στον κόσμο τούτο είναι του Θεού. Αυτός το έκανε και θα μείνει. Και ο άνθρωπος θα φύγει. Γυμνός ήρθε, γυμνός θα φύγει. Δεν το σκέπτεται όμως. Και μιλάμε τώρα για 100 χρόνια εδώ να ταλαιπωρηθώ, όπως ο Λάζαρος, και να ζήσω αιώνια μαζί του, χωρίς καμία ταλαιπωρία. Μέσα στην αγκαλιά και στην αγάπη του. Αυτά τα γράφει όλα εδώ. Ποιος τα πιστεύει? Καταρχήν, είμαστε Έλληνες, είναι στην γλώσσα μας η Αγία Γραφή και η Καινή Διαθήκη, και δεν διαβάσει κανένας ολόκληρη τη Καινή Διαθήκη. Παρά μόνο αν έχει πιστέψει στον Χριστό. Είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε τώρα ότι η γέννηση τους μιλάει για μία γέννηση. Λέει εδώ ότι από τη στιγμή που η γυναίκα γεννήσει, το αποτέλεσμα, λέει, της γέννησης, που είναι το παιδάκι που έρχεται στον κόσμο, ο άνθρωπος που γέννησε, της δίνει, λέει, τέτοια χαρά που σβήνει όλη η λύπη υπόλοιπη. Αδέρφια μου, ποια είναι για μας το αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα της αναγέννησής μας? Ο ουρανός ο οποίος σας αποκαλύπτεται και μου αποκαλύπτεται, η αγάπη του Θεού που δια Ιησού Χριστού μπαίνει στην καρδιά μας, το Πνεύμα το Άγιο το οποίο λαβαίνουμε, το οποίο μας δίνει ειρήνη και χαρά και ανανεώνεται συνέχεια και δεν χάνεται ποτέ. Έτσι καταλαβαίνουμε λοιπόν ο άνθρωπος που έχει αναγεννηθεί πώς φέρεται, όπως φέρθησαν πλέον όταν κατάλαβαν ότι αυτά που είχαν μέσα στην καρδιά τους, γιατί του είπανε εμείς ακολουθήσαμε και αφήσαμε τα πάντα. Δεν έχουν αποποιηθεί τα πάντα. Μέσα σε αυτά υπάρχει φιλοδοξία να καθίσουν ένα δίπλα στον άλλο και ποιος είναι πιο μεγάλος μεταξύ τους, να τους διοικεί. Όταν όμως τον είδαν αναισθημένο, επειδή περάσανε την ψυχρολουσία αυτή την οποία περάσανε και τον είδανε νεκρό και μαζευτήκανε στο ανώγιο και κλαίγανε και φωνάζανε και τώρα τι θα κάνουμε και γυρίσανε λίγο στα σπίτια τους όλοι, τότε εκεί ήρθε στο μυαλό τους το ότι αυτά τα οποία τους έλεγε ήταν αλήθεια. Ποιος τους τα έφερε? Ο Θεός, στη σκέψη τους. Και τότε τον είδαν αναισθημένο, χαρήκανε όλοι και πιστέψανε πλέον σε ό,τι τους έλεγε και αυτά που είχαν πετάξει οι ίδιοι, γιατί δεν θέλανε να τα δεχτούνε, ότι θα έρθει πλέον ένδοξος κοντά τους. Οπότε από την άλλη στιγμή και έπειτα, τι βλέπουμε? Τους λέει, τώρα είσαστε εις θέση, επειδή αλλάξατε μυαλά, πετάξατε αυτά που βλέπατε σαν πολύτιμα, το να είστε δεξιά και αριστερά μου στη βασιλεία μου, να είστε υπουργοί μου δηλαδή, γιατί η βασιλεία μου δεν γίνει, είναι αιώνια. Τώρα πετάξατε, λέει, τις πρωτιές, ποιος είναι πρώτος και ποιος δεύτερος, και από τη στιγμή που πετάξατε αυτά, γιατί δεν έχουν πλέον δυνατότητα να στηριχτούν, γιατί εγώ πέθανα, τώρα είστε έτοιμοι να δεχτείτε αυτά που είπα και να γεμίσουν οι καρδιές σας με ουρανό, με το Λόγο τον Άγιο. Και πράγματι, αυτοί οι άνθρωποι, από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, τους είπε, πηγαίνετε τώρα στο ανώγιο να λάβετε δύναμη εξύψους, για να γίνετε μάρτυρές μου. Όπως είσαστε πρώτα, δεν είσαστε μάρτυρές μου. Γιατί σε βλέπω κόσμο να τσακώνεστε για πρωτιές. Τώρα όμως που τα αποποιηθήκατε αυτά, γιατί ξέρετε δεν υπάρχει γήινη βασιλεία, είναι αιώνια και βλέπετε το αναστάσιμο σώμα, βλέπετε το πώς συμπεριφέρομαι εγώ σε εσάς καθώς με βλέπετε, και λέει, για να μην περάσετε, λέει, σαν φάντασμα, δώστε μου να φάω. Και του δώσανε, λέει, ένα λίγο, λέει, μέλι και ψωμί. Για να δει ότι τρώει το σώμα αυτό το αναστάσιμο, το πνευματικό, μπορεί να κάνει τα πάντα, γιατί ο Θεός το έδωσε για να μπορεί να ζει ο άνθρωπος αιωνίως. Και τότε κατάλαβαν και ακούσανε. Τι κάνανε? Επήγανε στο ανώγιο και καθίσανε εκεί χωρίς να ξέρουνε πότε θα τους δώσει ο Θεός το Πνεύμα το Άγιο. Επήγανε 72 άτομα εκεί, όχι 12, που λένε οι αδαείς που δεν διαβάζουν το λόγο του, 72. Και γιατί έλαβαν 72? Γιατί μέσα εκεί ήταν μικροί, μεγάλοι, γυναίκες και άντρες, και ο Θεός το Πνεύμα το Άγιο το έχει δώσει για όλο τον κόσμο. Δεν το έδωσε μια μερίδα ανθρώπων, γιατί θα ήταν προσωπολήπτης. Αλλά ο άνθρωπος που το πιστεύει, το ζητάει και εφαρμόζει το λόγο του με όσο είναι δυνατόν που και μπορεί, αυτός λαβαίνει και το Πνεύμα το Άγιο για να μπορέσει να εφαρμόσει όλο το θέλημά του. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως λοιπόν ότι οι μαθητές, μετά από την ταλαιπωρία που πέρασαν, κατάλαβαν ότι αυτός είναι ο Θεός ο ίδιος, ο Υιός του Θεού που έλεγε, τον αναγνώρισαν έτσι και πίστεψαν απόλυτα και μπήκαν στο ανώγιο και σε 10 ημέρες από την Ανάσταση του Ιησού Χριστού έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο Πνεύμα Άγιο δεν μπορούσε να έρθει νωρίτερα. Γιατί ήταν ζωντανός ο Χριστός. Το Πνεύμα το Άγιο αντικατέστησε τον Χριστό, όπως σας είπα και την Κυριακή που περάσαμε, ότι τώρα σε όλο το πρόσωπο της γης οποιοδήποτε γονατίσει και δοξάσει το Θεό έρχεται το Πνεύμα το Άγιο σε αυτόν και το ζητάει. Ενώ όταν ήταν ο Χριστός, αν μπορούσε να δώσει το Πνεύμα το Άγιο, θα το έδινε μόνο τοπικά εκεί που ήταν σαν άνθρωπος. Γι' αυτό ήταν καλύτερα να φύγει ο Χριστός και να έρθει το Πνεύμα το Άγιο να το αντικαταστήσει, ώστε να είναι και μεσάζον μεταξύ Θεού και ανθρώπων, μεσητεύει για μας, αλλά παράλληλα να μας δίνει και την δύναμη για να εφαρμόζουμε αυτό που θέλει ο Θεός και να το δοξάζουμε δια του Πνεύματος και να γινόμαστε ένα με τον ουρανό. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αν κάποιος έχει ανάγκη κάτι ιδιαίτερο και θέλει να κάνουμε το ευχέλιο, θα κάνουμε τώρα.